Džohad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma, analitičar društvenih odnosa. Gost je Srpskog radija Chicago. Gospodine Galijaševiću, dobro veče i hvala vam što ste odvojili vaše vreme i što ćete govoriti za Srpski radio Chicago.
Dobro veče i hvala vama na poziv.
Gospodine Galijaševiću, idemo prvo sa rezultatima predsjedničkih izbora u Turskoj, pomalo iznenađujući, a pomalo i ne. Dakle, iako mnogi veruju u pobedu Recepa Tayyipa Erdogana u drugom krugu predsjedničkih izbora u Turskoj, i kandidat koji se preziva Kilić Daroglu, ma ne, on, ne mogu da mu se setim prvog imena, tu je...
Kemal,
da, razgovarali smo. Evo ga, Kemal Kilić Daroglu, iako to nije njegovo pravo prezime, osvojio je 44,9% glasova ili 90% glasova. Recep Tayyip Erdogan 49,51%, dakle ovo je 44-45%, a Recep Tayyip Erdogan do pobede mu je nedostajalo, evo da kažem, ajte, 1%. Pa molim vas za komentar, o čemu se tu radi?
Očito da vlasti Erdoganove ne imaju kapacitet falsifikovanja izbora. Očito oni ne znaju kako se može nagurati taj 1% ili 0,5% ili tako dalje. I očito da su ovi izbori prošli u demokratskoj atmosferi. To je veoma važno obzirom na kritike koje vrlo često neosnovano dolaze sa zapada, iz Evropske unije i tako dalje, o autoritarnosti režima, o nekim diktaturama i tako dalje, militarizaciji društva Turske. Dakle, mi ovdje svjedočimo izborima o kojima se negativno nije izjasnio ni jedan kandidat. Inače, tursko društvo je podijeljeno društvo. Dakle, to je društvo i ta država je nastala na temeljima praktično i korijenima slabljenja i raspada Osmanskog carstva, pa se na području ove današnje Turske države zateklo i jedna velika kurdska populacija, zateklo puno šita, dakle, pripadnika drugog pravnog i dogmatičkog pravca, zatekli mnogi ljudi koji u stvari i nemaju određeni nivo istorijske i identitetske srodnosti. U tako podijeljenom društvu, dakle, teško je homogenizirati cijelo društvo oko takozvanih sunita koji uglavnom podržavaju Recepa Tayyipa Erdogana. Dakle, zanimljivo je da je Erdogan uspio u svojoj vladavini pronaći taj balans između sekularnog uređenja. Turska je zaista sekularna država, u njoj je religija u pravom smislu odvojena od države, dakle, džamija nema nikakav uticaj na državne poslove, hodže se ne miješaju u politiku kao recimo u Bosni i Hercegovini. I rekao bih da ključne reforme koje je nakon Prvog svjetskog rata od 1920. i 1923. godine provodio Kemal Mustafa Paša Atatürk, dakle, te ključne reforme su praktično nedirnute i u Erdoganovoj eri. Dakle, u takvoj situaciji Erdoganova vladavina, koja traje već dvije decenije, može se smatrati vladavinom koja je koristila onoliko sile u zemlji koliko je bilo potrebno da se spriječi raspad te zemlje. I vidjeli smo onda mi akcije oko Mardina, oko Diyarbakira, oko Džisre. Vidjeli smo akcije protiv kurdistanske terorističke strukture. Kurdistanska radnička partija vrlo često poduzimala određene terorističke akcije i zato imala podršku određenu sa zapada. I sada kada vidite ove izbore, dakle, u jednom takvom ambijentu u kome je Turska izašla na izbore nakon složenih unutrašnjih potresa, nakon zemljotresa koji je zadesio Tursku, nakon jednog posebnog, ali vidljivog zaokreta u geopolitičkoj sferi koji je Turska napravila. Dakle, i kad uzmete u obzir podijeljenost turskog društva, dakle, kad uzmete taj broj Kurda koji se mjeri oko 15 ili 16 miliona, o čemu ne postoji potpuna evidencija, obzirom da se ona izvodi samo iz jezika, iz jezičkih odlika, a ne postoji nacionalni popis, niti nacionalno izjašnjavanje na popisu stanovništva. Dakle, kad se uzme u obzir to, veliki broj sunita, kad se uzme u obzir podjela na tu mediteransku, tursku i onu planinsku, na evropsku i azijsku, na bivšu Rumeliju, dakle i azijske dijelove, kad se uzme u obzir koliko je to složeno društvo, onda vjerujte da je ovo maksimum demokratije koju ne bih poželio nama, ali koja je apsolutno pripadajuća za jedno društvo na granici Azije i Evrope.
Dževade, oprostite, ali moram da vas pitam, kada je u pitanju Kemal, evo malo je teško izgovoriti to prezime, Kilić Daroglu, kažu da se on pod navodnicima ugleda i veže za lik i delo Kemala Paše Ataturka. Međutim, ako sam vas dobro razumeo, juče kad smo razgovarali, on nije ni sunit, ni šiit, nego je alavit. Šta to znači? Ko je taj Kemal Kilić Daroglu?
Da, on u stvari vodi partiju koja je nastala pod Kemal Mustafom Pašom, Ataturkom. Dakle, to je ta republikanska narodna partija koja praktično ima tu tradiciju do gotovo stotinu godina. Ali on je alevit, on je dakle jedna posebna sekta u okviru šiitskog učenja i suniti u načelu ne prihvataju alevitsko učenje kao vjerodostojno učenje u islamu. Ne prihvataju kao vjerodostojan pravni i dogmatički pravac. Znate, suniti imaju 4 svoja pravna i dogmatička pravca koji se smatraju velikim.
Oprostite, Dževade, Turska je, većina vernika u Turskoj su suniti, ako se ne varam.
Jeste.
Kako
jeste,
je moguće jeste, da jedan alevit ili elevit, jel se tako izgovara?
Alevit.
A kako je moguće da dobije toliki broj glasova? Čemu se radi? Ali evo, izvolite, nastavite.
Da, upravo zbog ove podijeljenosti u društvu. Dakle, s jedne strane imate veliki broj, imate oko 16 miliona Kurda koji su prilično teritorializirani u određenim dijelovima Turske. Imate istovremeno i šiita koji su tu prisutni. I kada tome dodate upravo tu razliku azijskog i istambulsko-evropskog, rumelijskog dijela same Turske, dodate zemljotres koji je pohodio Tursku i u kojoj građani na zahvaćenim područjima smatraju da država nije adekvatno reagovala. Dakle, i onda na sve to dodate zapadnu propagandu, uticaj Sjedinjenih Američkih Država na te izbore, uticaj Evropske unije i Njemačke, dakle i namjeru da se Erdogan zaista ukloni sa vlasti. Erdogan u stvari nije protiv sebe imao samo tog alevita, niti neke tradicionalne odnose unutar Turske. On je očito ostvario apsolutnu većinu, dvotrećinsku većinu u okviru sunitske populacije na koju računa njegova AK partija. On je dakle i dobio praktično. Vi vidite da je pola ljudi koji su izašli na izbore dalo svoj glas za Erdogana. Istovremeno, Erdoganova politička partija sa svojom koalicijom je pobjedila u parlamentu i formirat će vladu. Dakle, Erdogan je pobjednik tih izbora i on očito nije želio dovesti u pitanje legitimitet tih izbora zbog ovih pola posto i činjenice da će ići u drugi krug. Ono što se desilo, dakle, sa Turskom, dakle, jeste upravo rezultat. Turska je predugo bila otvorena prema Zapadu, prema Njemačkoj prije svega. Ataturkove veze sa Njemačkom su se uvijek pominjale. On je čak vrlo često u određenim krugovima identifikovan kao saradnik Njemačke države i njemačkih službi. Dakle, i da su mnoge reforme koje on poduzeo čak imale podršku Njemačke koja je bila poražena u Prvom svjetskom ratu. Sjetimo se dakle da je Turska, izlazeći iz Prvog svjetskog rata, bila saveznik Njemačkoj, da je bila poražena u tom ratu, podijeljena na četiri okupirane zone, da su tu bili i Grci, i Italijani, i Francuzi, dakle i Englezi. Da je na kraju Kemal Mustafa Paša u stvari pokrenuo pobunu, organizovao vojsku i krenuo u oslobađanje ovih dijelova okupirani Turske. Poslije toga, kad je osvojio vlast 1923. on je donio i odluku da zbaci sultana, da ukine halifat i tako dalje. To je, dakle, mnogi od tih reformi su dolazili sa zapada i zato nije ni čudo kada se on povezivao vrlo malo, dakle, sa nekim drugim zapadnim zemljama, ali uglavnom sa Njemačkom. I vidjeli smo da je Njemačka imala vrlo često uticaj na tursku politiku, da je Ahmed Davutoglu u stvari dugogodišnji premijer Turske, koga je Erdogan morao smijeniti, u stvari bio njemački doktorant, da je studirao tamo, da je bio povezan sa njemačkom vladom i da je bio dio one zavjere svrgavanja samog Erdogana. Dakle, kad se sve to uzme u obzir, pred Erdoganom je bio veoma težak zadatak. S jedne strane velika ekonomska kriza, s druge strane vojne operacije koje on objektivno vodio bez saglasnosti društva u Siriji. Njegova uloga u Siriji i Libiji je apsolutno negativna. Dakle, ona ne donosi nimalo ni stabilnosti. Ona je na određen način izazvala kolaps pojedinih država. Erdogan je doprinosio kolapsu prije svega libijske države, a zatim pokušao da to isto uradi i u Siriji. Dakle, Erdogan i Katar su vrlo često sarađivali sa onom strukturom koja je u stvari nastala iz zapadnih obavještajnih službi, a koja je sebe prozvala Islamska država Iraka i Levanta ili ISIL ili Daesh i tako dalje. Erdogan je imao tu određeni svoje interese, učestvovao je u arapskom proljeću. On je pripadnik muslimanskog bratstva, to mu ne čini na čas nimalo. Međutim, sada kada se sve te karte stave na sto i u samoj Turskoj i izvan granica Turske, dakle, mi vidimo da se njegova politika na Balkanu promijenila. Dakle, uočavamo tu promjenu od jednog agresivnog pristupa i najave agresivnih reformi u samoj Turskoj, koje bi išle na štetu sekularnog uređenja Turske. Mi smo vidjeli da je on odustao i vidjeli smo da i na Balkanu, dakle, on uopšte nije glasan u negativnom smislu, da vrlo malo on doprinosi našim dodatnim sukobima i vrlo malo je odgovoran za njihovo zaoštravanje. Ali činjenica je, dakle, da u samom turskom društvu vide te njegove postupke i na vanjskom planu i na unutrašnjom planu i da tursko društvo nije oko toga izgradilo jedinstven stav. Dakle, kada tome uzmete Soroševu propagandu, uticaj Fethullaha Gulena i njegovih organizacija na tlu same Turske, onda Turska je iznutra vrlo rovita, vrlo potkopana i u sferi obavještajno-bezbjednostnog sektora. Danas, kada govorimo o sekularnom uređenju Turske, kada govorimo o Ataturkovom nasljeđu, najveća je zabluda da su čuvari tog nasljeđa u samoj Turskoj. Čuvari nasljeđa Ataturka su u stvari u Sjedinjenim Američkim Državama i u Njemačkoj. Oni čuvaju to nasljeđe i žele da Tursku na kraju ovog puta, dakle, dovedu do određene vrste fragmentacije i formiranja kurdske države koja bi bila veoma važan instrument američke geopolitike na Bliskom i Srednjem istoku. Dakle, Turska se tome usprotivila. Nije Erdogan ušao grlom u jagode u sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, a to mu je donijelo negativne poene u samoj Turskoj. Dakle, Turska ne želi, turska javnost teško opravdava razloge udaljavanja Erdogana od Zapada i približavanja sa Rusijom. Iako svi žele da sa Rusijom se sarađuju, iako se vrlo često na javnim manifestacijama skandira Rusiji na fudbalskim utakmicama, dakle, vidi se jedna promjena jednog raspoloženja tamo, ali to je ipak posljedica djelovanja Erdogana i njegove političke partije u turskom društvu. Međutim, ne postoji konsenzus oko toga i upravo to se vidjelo na ovim izborima na kojima je jedan levit, dakle, za koga bi suniti u startu trebali da odvace kao mogućeg kandidata, dakle, dobio veoma važan broj glasova, gotovo polovinu, 40 i nešto posto.
Dakle, da, Dževade, izvinjavam se, kad već pominjete stabilnost, nestabilnost, geopolitičku situaciju, mnogi analitičari u Turskoj, ali evo da kažem i objektivno u Evropi i šire, smatraju da bi pobeda Erdogana bila stabilnost, ne samo za Tursku, nego i za geopolitičku situaciju i da bi Zapadu, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i NATO alijansi najviše odgovaralo da dođe do rusko-turskog rata, on bi bio idealna situacija za Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države.
Naravno, upravo tako. To bi bio idealni rat. To je rat koji je projektovan. To je rat koji se trebao desiti. Znači, kada pogledamo projekcije budućih sukoba, mi obično pojedine knjige i pojedine analitičare tumačimo na akademski način. U stvari ne vidimo da u njihovim pisanjima postoje planovi, da je to program, da je Huntington napisao program budućeg operativno-vojno-bezbjednostnog djelovanja na određenim prostorima. Na prostorima, kako je on rekao, gdje se civilizacije dodiruju, a nisu uspostavili čvrste granice među sobom. Dakle, o kojim je civilizacijama u stvari govorio Huntington kada je pisao svoj sukob civilizacija i preoblikovanje svjetskog poretka. On je mislio prije svega na pravoslavno hrišćanstvo i na islam. Dakle, jedino gdje vi nemate izgrađene čvrste granice između dvije civilizacije, a u ovom slučaju pravoslavne i islamske, je u stvari ruski svijet. Svugdje drugo je došlo do razilaženja. Zapadni katolički svijet je prilično homogeniziran i oko Evropske unije ponegdje je čak i asimilirao određene dijelove pravoslavnih hrišćana, asimilirao i pripojio u svoj svijet, istovremeno proklamujući pravo za sebe da interveniše na ovim područjima gdje bi moglo doći do sukoba zbog neuređene granice, kako je to rekao Huntington. Zato je, dakle, u svijetu toga Huntington nije bio neki puki teoretičar, niti knjiški moljac koji tamo predaje na Harvardu ili na drugim fakultetima. On je bio savjetnik za nacionalnu bezbjednost trojice američkih predsjednika. Dakle, on je bio čovjek koji je prevashodno bezbjednjak, pa tek on posebni analitičar društvenih odnosa. Dakle, u tom smislu je Turska i Rusija, pogotovo u svjetlu aktualnog sukoba koji se vodi na tlu Ukrajine, dakle, u tom smislu je poželjno, dakle, uključenje Turske u rat. Naravno da to uključenje niti bi išlo brzo, niti bi išlo onoliko onim tempom koji bi najviše volili u Britaniji ili u drugim zapadnim zemljama, ali bi išlo, dakle, od promjene pravila o ulasku NATO morskih jedinica, brodova, nosača aviona i tako dalje u Crno more, prolazak kroz Bosfor i Dardanele, od pojedinih rješenja koje Erdogan sam dao, dakle, do gomilanja zapadnih trupa na granici prema samoj Ukrajini i Rusiji, na granici sukoba. Dakle, to bi u stvari Crno more pretvorilo u jedan užareni kotao u kome bi se mogao na određen način izroditi globalni sukob i globalna konfrontacija. Zato je Erdogan i ocjenjen kao neko ko je u stvari nosilac stabilnosti. On je izbjegao da taj dio svijeta, dakle, bude na određen način militariziran u potpunosti, dakle, i da se stvori čvrsta, tvrda linija fronta koja više ne bi bila samo politička, nego bi bila i vojno-strateška. Dakle, došlo bi do gomilanja vojnih snaga na raznim stranama i bilo bi samo pitanje vremena kada će se te vojne strukture sukobiti. Dakle, Erdogan u tom smislu, sprečavajući to, prisiljava Zapad da vrlo teškim putevima vrši logističke operacije snabdijevanja Ukrajine naoružanjem i vojnom opremom. Ako vidite da je više od pola tog naoružanja i opreme došlo iz Sjedinjenih Američkih Država, da su čak vojne baze iz Europe, američke vojne baze, koje su olakšavale određenu logističku podršku Ukrajini, da su one davno već ispražnjene i da sada praktično prevoz, korištenje velikih brodova, dolazak do određenih luka, sjevernih luka na sjeveru, nordijskim zemljama, pa prebacivanje tog naoružanja, dakle, stvara ogromne probleme na terenu i usporava dinamiku, dakle obara potrebnu dinamiku logističke podrške koja se daje u premiju. Sve bi se to promijenilo, dakle, kada bi Turska dobila novu vlast, kada bi Kemal Kılıçdaroğlu u stvari preuzeo vlast. Ako ste vidjeli njegovu izjavu pred izbore, javno proklamovanu, on je u stvari ušao u direktni sukob sa Erdoganom upravo na platformi Zapad protiv islamizacije Turske. I to je na Zapadu dočekano sa određenim oduševljenjem. To zvuči primamljivo, ali je laž. Dakle, izjava Kemala Kılıçdaroğlu da Turska pripada zapadnom svijetu, da pripada zapadnoj civilizaciji i da će on vratiti u okvir zapadne civilizacije je jedna glupost, predizborna glupost. Mislim, Zapad ne želi da prihvati bilo koju islamsku zemlju, a pogotovo zemlju tog kapaciteta koja ima takve industrijske resurse, koja je 10. industrijska sila, 12. ekonomija svijeta. Dakle, takvu zemlju Zapad prosto ne želi, ili jednostavno Kemal Kılıçdaroğlu i oni koji su glasali za njega prosto nisu pratili zapadne politike, izjave državnika, nisu čitali zapadnu literaturu, ne znaju šta o tome misli Huntington, šta o tome misli Fukuyama, šta o tome misle predsjednici, pa čak i umjerena Angela Merkel, koja je čak otvoreno i direktno u vezi sa Turskom rekla da je ta teza o multikulturalnosti propala, da ne postoji mogućnost reforme islama i da ne postoji način da Turska bude članica Evropske unije. Dakle, kada uzmete u obzir takve jasne izjave koje su dolazile sa Zapada, onda čini se da ovaj nastup Kemala Kılıçdaroğlu je, dakle, bio u stvari djelovanje jednog novog turskog Zelenskog. Ovo je sad novi turski Zelenski koji treba i Turcima da obezvijedi dio pakla koji je Zelenski obezvijedio za Ukrajince. Dakle, da dovede dio konfrontacija, dio ratnih sukoba, da se Turska miješa u rat koji se objektivno ne tiče. Turska zaista ima svoje probleme, ti problemi su ogromni, oni će postojati i posle ukrajinskog sukoba. Dakle, u kome je Turska našla način da ne bude eksponirani akter niti saradnik bilo koje strane, nego da pokuša balansirati, a to joj se ne dozvoljava, obzirom da je članica NATO pakta i da se računalo na njene vojne resurse. Obzirom, druga pješadija NATO pakta je u stvari Turska kopnena vojska je druga po snazi u NATO paktu poslije američke. Dakle, Turska je bila oslonac na ovom krilu NATO alijanse i to za Sjedinjene Američke Države jeste objektivan problem, dakle, daljeg jačanja, širenja NATO alijanse. Dakle, sve to se sada praktično dešava i odlučuje na ovim izborima u Turskoj. Kojim će putem Turska krenuti? Erdogan je, dakle, taj put pouzdane stabilnosti. Mi već vidimo u kom pravcu ide. Njegova politika je prilično jasna. Čini mi se da je predsjednik Putin vrlo često govorio o tome koliko je Erdogan težak čovjek i težak pregovarač. Ali kad se s njim dogovorite nešto, to je pouzdano dogovoreno. Dakle, Erdogan nije glumac. A Kemal Kılıçdaroğlu je glumac u politici. Dakle, muslimani prosto ne pripadaju zapadnoj civilizaciji, niti su ikada pripadali i ni na koji način ni Kemal Kılıçdaroğlu, ni Ataturkova ideja ne mogu muslimane odvesti u tu civilizaciju ili vratiti toj civilizaciji kako je on to najavljivao. Dakle,
uglavnom, pobjeda Recepa Tayyipa Erdogana u drugom krugu značila bi i stabilnost, da tako zaključimo.
Da, upravo tako. Na nama je, mi ne možemo uticati na te izbore, osim što možemo na određen način razumjeti šta se dešava i kakve su, dakle, opcije pred Turskom ako se desi drugačije. Ja se nadam da odlično razumiju u Turskoj, dakle, da je ovo bitka za biti ili ne biti. Ovo nije prosto pitanje nekakvog političkog uređenja u Turskoj. Vi vidite da je tursko društvo demokratizovano društvo, da u tri najveća grada vladaju opozicione stranke. I, dakle, u tri, i u Istanbulu, i u Ankari, i na morskim gradovima u Izmiru. Dakle, Izmir, Ankara i Istanbul, tri najveća milionska grada u Turskoj, su u rukama opozicije. Dakle, nemoguće je ta teza o tome da tamo postoji nekakvo autoritarno ili diktatorsko društvo. Vidimo da na ove izbore nema primjedbi. Zato je na nama samo da pratimo taj proces i da budemo sigurni u ovu konstataciju koju ste rekli. Pobjeda Erdogana je pouzdana stabilnost, predvidiva stabilnost.
Dževade, dva masakra, nažalost, u Srbiji. Paralisali su čitav region, dakle Srbiju, region, ali su te užasavajuće vesti preneli i svi svetski mediji, uključujući naše medije u Sjedinjenim američkim državama. 13-godišnji dečak, ja u principu sam smatrao da nije trebalo objavljivati njegovo ime, jer to je, čini mi se, i protiv zakona, ali evo ja ću reći, s obzirom da su i predsjednik Srbije i visoki funkcioneri policije saopštili njegovo ime, dakle radi se o 13-godišnjem dečaku Kosti Kecmanoviću, koji je ubio, evo, juče je, nažalost, preminula i ranjena devojčica, ubio je 9 učenika i čuvara škole, ako bi to tako mogli da nazovemo, jer to je kod nas nekad bio podvornik, tako smo zvali.
Podvornik, nenaoružan, da.
Da. Dakle, masakr prvi se desio u školi Vladislav Ribnikar. Drugi masakr se desio u okolini Beograda, u Mladenovcu, kada je 20-godišnji Uroš Mladić, Mladić, 20-godišnji Mladić, Uroš Blažić, ubio 8 ljudi i ranio, čini mi se, 20. Posle prvog masakra, mislim da je to ministar policije saopštio, da se radi o terorizmu. Vi ste ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma. Je li u pitanju terorizam? O čemu se tu radi? Mnogo nedoumica, naravno i teorija zavere, ali evo da se osvrnemo prvo na taj užasavajući masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Izvolite.
Da. To je strašan događaj. To je jedan poseban društveni zemljotres koji je izazvao i brigu i tugu u regionu, a pogotovo u Srbiji, pogotovo u Beogradu, pogotovo u krugu porodica koji su izgubili najrođenije. Dakle, to je događaj bez presedana na ovim područjima. Činjenica da je napravljeno višestruko mnogo propusta bezbjednostnih kad je riječ o ovim događajima, naročito kad je riječ o ovom drugom događaju, pa i istupi, svi istupi su bili marketinški i politički, čak su ljudi u policijskim uniformama istupali na jedan potpuno politički način, nedozreo način. Dakle, pazite, ako je nepredvidiv događaj da dijete ubije toliko ljudi, onda je događaj u kome je ubica iz Mladenovca ubio morao biti predvidljiv, moralo se reagovati upravo nakon ovog događaja u školi Vladislav Ribnikar, morao se stepen bezbjednosti podići na viši nivo i morali se pratiti lica koja su već bila zadokumentovana u policijskim strukturama kao ljudi koji vrše i čine krivična djela naoružanjem i opremom. Dakle, naravno, to nije terorizam. Kogod je to rekao, to je rekao i predsjednik Srbije, koristio je taj izraz, taj uopšte onda ne razumije o čemu je to riječ ili zna nešto što nam nije saopštio. Dakle, prvo, terorizam je organizovano, brutalno, specifično, posebno nasilje koje ima svoju političku pozadinu, svoje političke ciljeve. Dakle, organizovano, to znači da iza toga stoji neka organizacija ili stoji neka država. Ko je stojao iza ovih ubistava? Koja država? Zašto nam to predsjednik Srbije onda nije saopštio? Da je ovo što je se desilo u školi Vladislav Ribnikar ili što se dešavalo u Mladenovcu, da je dio određene bezbjednostne zavjere, da u tome su učestvovali i drugi nama nepoznati akteri, da su ubice imali pomagače, da su te ubice pripremljene za ovu radnju, da su naoružane za tu radnju, da su obučene za izvršenje takvih djela. Dakle, ako oni to znaju, u ovom momentu mi niko ne raspolaže tim vrstama informacija. Mi za sada vidimo da je jedno dijete uradilo što nije mogao ni jedan svjetski terorista uraditi. Dakle, pištoljem, dugom devetkom izvršiti masovna ubistva, to ni terorista...
Ispalio je 57 metaka.
Da, To je nemoguće, dakle, teoretski, prvo da pištolj ne zakuje, drugo da on sam ne zakuje mentalno, psihološki, ipak je on dijete. Treće, se ne suoči sa onim što radi u momentu kada vidi krv, kada vidi padanje ljudi i onih koji su potpuno nedužni, dakle, koje čak nije ni znao. Većina djece, čak i ove koje je ubijao, ima djece koje uopšte nije ni znao, dakle, koja uopšte nisu na onom njegovom famoznom spisku o kome se govori i na političkom i na bezbjednostnom nivou u Srbiji. Naravno i taj redar koga je ispalio dosta metaka, dakle, dežurna učenica koja je prva žrtva bila i njena kolegica koja je pravila društvo, to su prve žrtve. Dakle, one nisu pripadale ni njegovom razredu, niti su bile na neki način na spisku. Dakle, sve je to u stvari. Najlakše bi bilo onda reći, čujte, pa Vučić je u pravu, to jeste terorizam, hajde da otkrijemo koja je država stojala iza ovoga, koje su tajne službe stojale iza ovoga. Terorizam je uvijek specijalna operacija. Dakle, nema terorizma takozvanih usamljenih vukova, niti ima terorizma ako taj terorizam nije organizovan. Organizovati terorističku akciju znači pripremiti, obučiti, naoružati određene strukture, usmjeriti određene ljude, pojedince ili grupe na određene ciljeve, podržati ih u konačnom izvršenju akcija i na kraju ih medijski u promociji samog čina podržati. Dakle, to zahtjeva, dakle, puno radnji koje pojedinac prosto sam niti može izvršiti. Ne pada oružje sa neba njemu u ruke, niti na bilo koji način on može biti dijete, a formulisati nekakve političke ciljeve u realizaciji određenih akcija. Dakle, činjenica je da je ovo što se desilo ozbiljan zločin, da njega treba i mora se istražiti iz svih uglova, pa iz uglova eventualne obuke. Koju je to obuku ovo dijete prošlo? Zašto to dijete izgleda puno izraslije u odnosu na same svoje godine? Koga je obučavao, koga je pripremao, ne može to jedan radiolog, njegov otac, pripremiti ga, dakle, niti se to, takve stvari pripremaju u određenim streljanama. Te obuke moraju biti dublje, puno ozbiljnije, dakle, i pogotovo obuke vrlo često padnu u vodu kada dođete do konkretne činjenice da ste ubili jedno ljudsko biće i da ono pada pred vama u moru krvi. Dakle, to otrezni i najbrutalnije ubice. A ovo dijete očito se nije otreznilo. Ili prosto on nije bio tamo sam. Ili je imao pomagača o kome mi ništa, dakle, ne znamo. Dakle, terorizam je specijalna operacija. Nju izvode specijalne snage, zato obučene grupe. Terorističke organizacije ne nastaju same od sebe. Nema samoniklih terorističkih organizacija, zato što terorizma nema bez oružja, nema bez organizovanosti, nema bez logistike, bez planova. Dakle, i uvijek su iza svih relevantnih terorizacija nama poznati, uvijek su stojale određene tajne službe. Dakle, šta se onda dešava sa ovim događajima i zašto nam se sugeriše da bi ovo mogao biti teroristički akt, ali da ga izvršio pojedinac? Pojedinac u školi, jedno dijete, i pojedinac, jedan mladić u Mladenovcu. Dakle, to su besmislice ili prosto neka nam otkriju ono što nam nisu rekli, a to je da postoji indicije da se nešto ovdje dodatno dešavalo, dakle, ili da je dijete bilo pod određenim medicinskim sredstvima, ili da je koristio određena doping sredstva, ili da ono što nije identifikovano kao psihotropna supstanca, vrlo često se koristi i u sportu i ponekad se ne može identifikovati. Mi smo svjedoci koliko je često slučaj Rafaela Nadala bio predmet oko korištenja određenih stimulativnih sredstava koje su vremenom proglašavana za doping sredstva i zabranjivana. Dakle, da li su takva sredstva ovdje bila u igri? Da li su u igri neke nama nepoznate tehnike, nepoznate rezonance, elektromagnetne frekvencije ili bilo šta što je moglo na određen način utjecati, ili je u pitanju prosto jedno dijete koje je pobudavilo, poludilo i došlo i ubijalo. Dakle, to se može desiti, poluditi dijete može, ali da ubije 10 ljudi, to je veoma težak posao sa pištoljem sa kojim treba precizno nišaniti, sa kojim treba jedinačnom vatrom pucati u svako lice, dakle, i da se vi ne otreznite. Dakle, pred nama je puno pitanja. Da li je dijete obučavano, da li je imalo pomagača, dakle, na koji način je ono djelovalo, da li je ono zaista ispitano sa pozicije korištenja određenih i steroida i psihotropnih substanci i tako dalje koje nisu tražene nakon samog čina, kao i ovaj slučaj u samom Mladenovcu. Dakle, zašto policija nije predupredila ovaj slučaj? Imala je sve razloge, bila je mobilisana, bila je na terenu nakon događaja u školi Vladislav Ribnikar i ovaj događaj u Mladenovcu se morao preduprediti. Dakle, vidimo ti masakri, dakle, koji dolaze u Srbiju, vrlo često se koriste za skrivanje stvarnih problema koji postoje u društvu, za ove igre, oko prljave igre koje se igraju i oko Kosova, za ovu prljavu igru razoružavanja Srbije. Dakle, sve su to priče koje su vidljive.
Da, Čevade, oprostite, htio sam da vas pitam, da. U stvari samo da, evo, na kraju ovog prvog dela razgovora o masakrima u Srbiji, naravno da izjavimo saučešće svim porodicama nevino stradalih i da poželimo ozdravljenje ranjenima i da krenemo sad u taj drugi deo razgovora kada su u pitanju masakri. Dakle, ekspresno je donesena odluka da se, upravo je tako rečeno, da se Srbija razoruža. Vidimo da dolaze pohvale i Sjedinjenih Američkih Država, gde kod nas ovde u ovih prvih 5 meseci bilo 192 pucnjave, da su pohvale stigle iz Nemačke, iz Evropske unije, evo i danas je neka dama koja ima neku, ili što bi rekli Hrvati, obnaša funkciju, ne znam, u nekom odboru Evropske unije za razoružanje, pohvalila ekspresnu akciju Srbije, donošenje zakona i razoružavanje Srbije. Ko će razoružati, oprostite, Albance, odnosno Šiptare na jugu Srbije? Ko će razoružati Albance na Kosovu i Metohiji? Ko će razoružati sve ostale koji su naoružani do zuba? Albin Kurti se naoružava, Srbija se razoružava. Prosto malo čudno.
Pa, obzirom na tokove te politike koja sada poprima već potpuno jasne obrise, da rekao bih, izdaje Srbije, izdaje srpskog društva, izdaje istoriju, dakle i ova mjera liči apsolutno na to. To je nepromišljena mjera, u svakom slučaju. Dakle, ako je promišljena, onda možemo zamišljati da su ovi masakri koji se tragični, koji se desili, dakle, upravo željeli proizvesti ovakav rezultat. Ne mora uopšte se imputirati bilo kome učešće u ovom masakru, ali na kraju postupiti jednom iracionalnom mjerom bez ozbiljnih provjera, donijeti jednu takvu besmislenu političku odluku. Dakle, ako provjeravate počinjena krivična djela oružjem, vidjet ćete da su u Srbiji 2% krivičnih djela počini legalnim, prijavljenim, registrovanim oružjem kod ličnih korisnika. Da je 7% krivičnih djela počinjeno zloupotrebom službenog naoružanja i opreme. Dakle, a da je preko 90% počinjeno nelegalnim oružjem. Ko će razoružati nelegalne nosioce oružja? Kavački, škaljarski klan, ko će razoružati neke pripadnike narkokartela, pripadnike organizovanog kriminala, ko će razoružati radikalne šiptare i na Kosovu i one u takozvanoj Preševskoj dolini, ko će razoružati Sandžak, ko u stvari treba da preda oružje, da predaju oružje savjesni ljudi, oružje predaju savjesni ljudi koji ne pomišljaju da to oružje zloupotrebe, koji su to oružje držali samo zbog potrebe vlastite bezbjednosti. A očito da ta potreba postoji, pa morate imati oružje da se branite od ludaka koji napadnu na pamet da izvrše masovna ubistva.
Posebno na postratnom prostoru kao što je
da pome, mi
prostor bivše Jugoslavije.
Na postratnom prostoru očito i u školi Vladislav Ribnikar i u slučaju Mladenovcu policija nije uspjela zaštititi. Ubice su radile sve što su htjeli. Čak je to dijete iz škole pozvalo samo policiju da dođe kada je završilo posao. Svoj krvavi pir. To je strašno. A šta vama onda drugo preostaje nego da kao savjestan građanin imate oružje kojim štitite svoju porodicu i samog sebe. Nažalost, takvi ljudi koji su spremni koristiti lično naoružanje samo za odbranu vlastitog života i života svoje porodice, oni danas predaju to oružje. To su besmislene pohvale Srbiji koja razoružava najbolji dio svoje populacije, najčasniji dio svoga naroda. Taj dio naroda ne samo da je spreman štititi sebe, svoj život, svoj porodicu, on je spreman štititi i državu ličnim naoružanjem. Dakle, i oduzimati takvo oružje i opremu, a istovremeno ne učiniti ništa da razoružate oni koji stvarno ugrožavaju bezbjednost i ustavni poredak. Dakle, govori koliko je ova akcija potpuno nepromišljena i štetna. Dakle, ova operacija razoružanja Srbije je štetna i nije ni čudo da svi neprijatelji Srbije šalju pohvale na račun te operacije. Dakle, nema razloga, nema opravdanja da se operacije ovakvog tipa izvode stihijno, da se izvode nepromišljeno, da se izvode bez utvrđivanja jasnih ciljnih grupa koje se žele razoružati. Dakle, prevencija je majka bezbjednosti, ali ovo nije preventivno djelovanje. Ovo je naprotiv razoružavanje najsavjesnijeg dijela populacije, najsavjesnijeg dijela stanovništva i nema ništa dobro. Dakle, ja lično ne vidim ništa dobro. Nažalost, neće nam biti objavljeni podaci ko je predao naoružanje i opremu. Neće nam biti objavljeni podaci koji su to ljudi, da li su ikada činili krivična i prekršajna djela, ima li ih u nekim dosijeima. Uglavnom, takvi ljudi vraćaju, ljudi koji su naučili časno probijati se kroz život, biti oslonac svojoj porodici i svome društvu, svojoj državi, dakle danas predaju oružje jer misle da to država očekuje od njih kao vid solidarnosti. Dakle, upravo to hvatanje na solidarnost, da se solidarno doprinese bezbjednijoj Srbiji, u stvari se doprinosi samo produbljivanju nebezbjednog života, dakle i stvaranju uslova za neke nove masakre koji prosto niko ne može ni predvidjeti, a neće moći ni spriječiti.
Dževade, prelazimo na drugu temu. Još jedan put da evo, zajednički izjavimo saučešće svim porodicama nevino stradalih u ova dva masakra i da poželimo brzo oporavak ranjenima.
Da.
Prelazimo na Crnu Goru. Najneizvesnija politička bitka u istoriji moderne Crne Gore zbog zakazanih izbora za 11. jun. Fragmentacija neverovatna na raznorazne političke partije. Jedna od najmoćnijih političkih formacija, Demokratski front, se raspao. Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Milan Knežević saopštili su prekjuče da ova politička formacija prestaje sa radom, odnosno prestaje sa postojanjem. Vidimo da su se formirale i neke nove partije, da dolazi pod navodnicima do raskola u toj novoj partiji Evropa Sad, iz koje je i aktuelni novoizabrani predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, i tu dolazi do nekih turbulencija nove partije. Kako vi to tumačite? O čemu se tu radi u državi koja ima 600 i nešto hiljada stanovnika, evo, partija kao pleve?
Pa da, Crna Gora je pod velikim, to je društvo pod pritiskom, onim prvo unutrašnjim starih okoštalih komunističkih metoda upravljanja koje je Milo Đukanović njegovao s jedne strane i kriminalnih struktura koje je sa obavještajnom službom, odnosno nacionalnom bezbjednostnom agencijom Crne Gore Milo Đukanović stvarao i gradio razni klanovi. Istovremeno spoljni uticaj se ne može uopšte zanemariti, uticaj spolja. Glavni cilj je ostao praktično isti od vremena razbijanja Jugoslavije i razloga da se ona uopšte razbije, da se fragmentira, glavni cilj je upravo bio da se smanji kapacitet srpskog naroda. Smanjujete ga time što praktično srpsku naciju regionalno pozicionirate, regionalizujete jednu definisanu staru naciju, pretvarajući Srbe u Srbe Crnogorce, Srbe bosanske Srbe i Srbe u Srbiji. Dakle, to je taj Srba u Hrvatskoj naravno više nema nikako. Protjerani su i danas su na nivou statističke greške. Dakle, sve te akcije upravo imaju taj cilj. Vidio sam danas jedan veliki korak koji se protivi tom cilju, a to je dogovor koji su Andrija Mandić i Milan Knežević napravili kada su danas već objavili formiranje zajedničke koalicije za izlazak na izbore za budućnost Crne Gore. Ja vjerujem da će i Medojević poduzeti određene korake na saradnji ili sa Bečićem. Ima tamo puno srpskih partija.
Da, ali Bečić, demokrate su, izvinjam se, demokrate Bečića su sa Urom Dritana Bazovića zajedno izlaze na izbore.
Da, oni ponovo pokušavaju isto, jer su zapadni pokrovitelji važniji od onoga što Bečić nosi tradicionalno i istorijski.
Da, izvinite, Dževade, ako može malo da pomogne, ovako, pošto se ne vidimo, onda je malo teže da razgovaramo, pa vas ja prekidam, oprostite zbog toga.
Da,
naime, hrvatska književnica i kolumnistkinja, ovo mi je vrlo interesantno, prepoznata po tome da nema dlaku na jeziku, Vedrana Rudan, komentarisala je stanje u Crnoj Gori i izabranog predsjednika Jakova Milatovića, ocenivši da se time ništa nije promenilo, odnosno da su Amerikanci ostali gospodari. Crnogorci ne odlučuju ni o čemu, vi ste prodana zemlja, isto kao Hrvatska, sišao je Murta, vaš 100-godišnji predsjednik, a uzjahao Kurta, ali gospodari su Amerikanci. Mila Đukanovića su potrošili, ušli ste u NATO, ustoličili su novog Crna Gora, je dobila novog lutka, mlađeg sa drugim vokabularom, ali se ništa nije promenilo. Mi moramo znati da smo sluge američkog kapitala, a rekla je Vedrana Rudan. Izvolite.
Pa, mogu se samo složiti. Dakle, sve ono što se dešavalo i nakon litija koje su probudile Crnu Goru i nakon veličanstvene pobjede koalicije na izborima, u stvari poslije je na određen način raskomadano srpske partije koje su bile glavne i koje su pobjedile Demokratski front, ostao je u opozicionom praktično, ostao je identifikovan kao problem, kao i Milo Đukanović. Dakle, očito da Amerikanci ne žele više Milo Đukanovića da imaju ni njegov DPS na čelu vladajućih struktura, ali ne žele da vide ni srpske političke partije. I tu se praktično ništa nije promijenilo. I raniji premijer koji je smijenjen i ponašanje Dritana Abazovića i sve ovo čemu svjedočimo u vezi sa Crnom Gorom, Crna Gora je neuređeno društvo koje je duboko polarizovano, koje je praktično sve manje u ekonomiji ima od vlastitog turizma, a sve više od organizovanog kriminala. Amerikanci to znaju da koriste. Crna Gora je u stvari obična luka za određene američke operacije u Jadranu i praktično Amerikanci mogu tako malom zemljom sa takvim slabijim kapacitetima, tako podijeljenom, da upravljaju putem daljinskog upravljača. Dakle, i uopšte me ne čudi ocjena da je Milatović dio toga, to smo vidjeli smo i ljude koji su stojali iza njegove političke opcije, dakle sve sto ljudi koji su već bili u onoj vladi i sa Dritanom Abazovićem i u ranijem formatu i koji su smjenjivani sa mjesta ministra financija ili sa premijerskih mjesta. Dakle, Crna Gora prosto ide onim putom koji su Sjedinjene Američke Države odredile i veoma teško će biti izboriti se za položaj srpskih političkih opcija na tom prostoru. Pogotovo tim prije, jer Srbija ni na koji način ne pomaže. Dakle, ta pomoć verbalna ili određenom vrstom finansijske podrške nekim kulturnim inicijativama je besmislena sa stanovišta objektivnog nacionalnog interesa, dakle, Srbije i srpskog naroda. Dakle, vlast u Srbiji se ne protivi tom negativnom procesu koji rasrbljuje region. rasrbljuje ga, dakle potpuno ga prvo politički slabi, fragmentira ga, regionalizira ga i uspostavlja određene vladajuće odnose i prilike koji će i dalje kontrolisati taj proces i zadržati ga na ovom pravcu na kome ide. To Andrija Mandić i Milan Knežević sami ne mogu promijeniti. A s druge strane, vidimo da pritisak koji se dešava i prema Republici Srpskoj onemogućava manevarski prostor, dakle da i Republika Srpska pomogne na određen način. Srbija ne želi, Republika Srpska ne može, Srba u Hrvatskoj više nema, jel ga to u stvari jeste rezultat i osnovni smisao američke politike u regionu. Što manje srpskog uticaja, što manje dakle srpske objektivne moći da se suprotstavi zapadnim idejama. Dakle, Srbija je vrlo često i srpski narod su izlazili na crtu zapadu i zapad želi da potpuno tu vrstu problema dakle razriješi na vrlo nepodoban, na vrlo težak način po samu srpsku nacionalnu zajednicu, po jedinstvo srpskog naroda i po jedinstvo pravoslavne crkve. Vidjeli smo mi da briselski sporazumi, da razni sporazumi i ovi koji su sada potpisani, koji su verifikovani u Ohridu, dakle da oni podrazumijevaju i razjašnjenje i regulisanje pravne pozicije Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Ta pozicija je definisana, nju ne treba ponovo definisati, ali to je na liniji onoga što je i Milo Đukanović probao u Crnoj Gori. Dakle, svi ti instrumenti jedinstva dakle, će se nastaviti razbijati, tu je crkva veoma važna, udar ona trpi sve vrijeme, dakle i u negativnim kritikama, negativnim predstavljanjima u medijima, s druge strane koracima koji se poduzimaju, odvajanje makedonske, dakle i priznanje makedonske autokefalne crkve, sve taj proces će se nastaviti i u Crnoj Gori, taj proces će se nastaviti na Kosovu i mnoga srpska nacionalna baština, dakle i čitav jedan prostor koji bez Srba ne bi bio poznat ni prepoznat u istoriji, koji bez Srba, šta je Kosovo ako na njemu izvršite srpsku istoriju? To je onda teritorij bez istorije. Dakle, upravo, a to jeste cilj, istorija kao nosilac određene nacionalne homogenosti kao važan faktor, istorijska svijest kao nešto što je neodvojivo od nacionalnog bića, dakle mora se oslabiti, Zapad na tome radi kontinuirano, dakle istovremeno političke veze među ovim zajednicama se slabe, politička pozicija srpskog naroda na Kosovu, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini se potkopava, a u Srbiji to praktično se radi sa znanjem i djelovanjem praktično ove vlasti već 12 godina.
Gospodine Galijaševiću, Bosna i Hercegovina. A formirana je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naložio i donešena je odluka u Skupštini Republike Srpske da se prestane sa kontaktima između Republike Srpske, odnosno vlasti Republike Srpske i njihovih funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine sa ambasadorima, odnosno sa ambasadama Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednica predsjedništva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, oprostite, Željka Cvijanović neće ići na zasjedanje Saveta Evrope, čini mi se, u Reykjaviku. Sa druge strane, imamo izjave Bakira Izetbegovića koji je saopštio da su Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i Milorad Dodik, predsjednik stranke Nezavisnih socijaldemokrata, blizu neke crvene linije koju ne smiju da prekorače jer će ih stranka demokratske akcije ili već ko sprečiti. Danas smo dobili vez da je njegova supruga Sebija Izetbegović bukvalno oterana sa medicinskog fakulteta u Sarajevu, dakle više neće predavati, a to je potvrdio rektor univerziteta Rifat Škrijelj. Sebija Izetbegović više ne predaje na medicinskom fakultetu, njoj je oduzeta, čini mi se, i diploma, odnosno akademska. Skozvanje je oduzeo Univerzitet u Sarajevu i izgleda da je krenuo obračun sa familijom Izetbegović, pa molim za komentar. I svega onoga što se dešava u Republici Srpskoj i ovom potezu Milorada Dodika o prestanku kontakata sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i ovaj odlazak u Reykjavik. Dakle, čini mi se da je baš u Reykjaviku na zasedanje Saveta Evrope.
Da, na tom Savetu Evrope donose se odluke o prijemu Kosova u Savetu Evrope, dakle, i to donose se razne odluke o proširenju sankcija i tako dalje. Logična je odluka da Republika Srpska ne želi učestvovati u tim kampanjama koje su duboko protiv interesa same Republike Srpske i srpskog naroda. Takva je i reakcija prema ambasadorima. Prekid komunikacija je prekid komunikacija sa ambasadorima u Sarajevu. Ti ambasadori govore, miješaju se u politiku, oni upravljaju državom, a istovremeno ne preuzimaju odgovornost ni za socijalne i društvene prilike, ni za investicije, ni za izgradnju infrastrukturnih objekata itd. Samo pametuju i podstiču negativne procese u društvu. Oni u stvari guraju Bakira Izetbegovića u te konfliktne priče, u ta tumačenja u kojima će on nekoga zaustaviti. Znate, jedan moj komšija je na najbolji način prokomentarisao Bakira Izetbegovića. On je rekao, znate, kaže, Bakir, brate, nije više za ozbiljnu analizu, on je više za Fatihu. Ko je mrtvacu mu proučiti Fatihu i gotovo, on je gotov.
Izvinite, šta je Fatiha?
Fatiha je nešto što se molite za mrtve.
O, dobro, dobro.
On je, kaže, više za Fatihke, da mu se prouči, dakle, to gotov je.
U političkom smislu, naravno.
U političkom, naravno. Ali generalno, to ponašanje prema porodici Izetbegović, pa to vam je, moj dragi prijatelju, to vam je slika Baliluka Sarajevskog, ništa drugo.
Ali koji su kreirali Izetbegovići? Taj Baliluk su kreirali Izetbegovići.
Taj mentalitet, oni su ga razvili. Da, ali Baliluk je, to je postojalo. To je postojalo i u Osmanskom carstvu. Dakle, to je prosto, ne postoji narodna svijest koja bi imala neke pozitivne istorijske i identitetske manifestacije, pa da ih sada mi falimo. Vi kad pogledate ljude koji su u okviru bošnjačkog naroda tretirani kao elite, onda ćete vidjeti da su to bili ili bivši komunisti, ili da je to bio Leninov učenik koji je doktorirao na Leninovoj oktobarskoj revoluciji, Muhamed Filipović, koji je više brbljao nego što je objektivno analizirao, iako je takvih analiza i eseja napisao u razni desetak knjiga. Vidjet ćete Hoštaplera iz Ciriha, koji je vrlo pozitivno tretiran i naših komšija, Adela Zufkar Pašća, čovjeka koji je čitavo svoje bogatstvo i svoj status stekao tako što je oženio kćerku jednog ustaškog ministra, Srbina u stvari u vladi Ante Pavelića Antonija Nikšića, Tatjana Nikšić. I vidjet ćete da se Adel nikada nije odrekao tog bogatstva, da je na njemu dakle gradio imidž. I onda dođete do Alije Izetbegovića, koji je kao siromašni, lažljivi prevrtljivac, dakle, izdao sve što je mogao izdati, živio u dvosobnom stanu svoje supruge, koja mu je hranila djecu dok je on provodio Hoštaplera i dok se tajno vjenčavao sa Melikom Salibegović u Visokom, dok ga je doktor Ćerimadić vjenčavao šerijatski, dakle, sa hođama pojedinim u Visokom. Dakle, vi vidite i kažete, to su elite. Dakle, šta očekujete od tog naroda kome ovakvi ljudi predstavljaju elite? Dakle, to jeste odnos prema vlasti je najdinamičniji i najvažniji odnos koji jedna zajednica koju nazivamo Bošnjaci u stvari pokazuje. Niko nije tako služio Osmansko carstvo kao ovo što se danas naziva Bošnjacima. Niko nije tako sebe identifikovao sa sudbinom Osmanskog carstva, ratovao za Osmansko carstvo, ubijao za Osmansko carstvo od Srbije do Rusije, ratovao po Hoćinu, što je danas Ukrajina, i razni mozi, i ko zna gdje više, gdje su ginuli sve ti Bošnjaci. Ali kada je trebala doći Austro-Ugarska, Bošnjaci su zajedno sa Srbima su predstavili se, a posle godinu dana spontali i postali najbolje sluge Austro-Ugarske imperije, počeli da je slušaju, da grade političke institucije koje će biti lojalne Austro-Ugarskoj. Čak su praktično u prvim danima 20. vijeka, dakle, učestvovali u formiranju te nove institucije unutar islamske zajednice koju su nazvali Reisul Ulema. Dakle, ono što danas slovi kao vođa islamske zajednice Bosne i Hercegovine je u stvari titula koji je praktično 1903. u stvari darovala nam Austro-Ugarska okupacijona vlast. Upravo pod tim nazivom. Reis znači šef. Ne znači ništa drugo, ali eto, Reisul Ulema trebao bi šef pametnih, obrazovanih ljudi da bude u okviru islamske zajednice. Dakle, kad pogledate na koji način su bosanski muslimani služili Austro-Ugarskoj, pa služili i Karadžorđevića, Tita služili, niko nije tako služio Tita i toliko je bio zatucan i komunista bosanski muslimani u samoj Bosni i Hercegovini, kao oni u Sarajevu, sjećamo se oslobođenja koje je 10 godina poslije Titove smrti i sve do rata u stvari na naslovnici svojoj imala onu maksimu duže, Tito, mi se kunimo da sa tvoga puta ne skrinimo. Bošnjaci su slušali ateiste, dakle, a tvrdili su da su muslimani. Tako su služili i danas služe Britancima, Amerikancima, služe Zapadu, služe Njemačkoj, služe ako treba, ako ih neka pozovu iz Turske, oni će poslušati. Dakle, taj baluk sada koji je proizvod vijekova, koji je u stvari mentalitet, koji je jedini prepoznatljivo identitetsko obilježje. Taj Baliluk se sada vratio onima koji su doprinosili njegovom razvoju, dinastiji Izetbegović. Sve ovo što im se dešava, oni su zaslužili. Oni trebaju da vide koji ih je slijedio ovih 30 godina. Pa isti ljudi koji su ih slijedili poput Škrilja i ovih 30 godina, danas ih gaze, danas im oduzimaju akademske statuse, političke pozicije, danas ih predstavljaju kao radikale, a u stvari čitavo jedno društvo, čitava je radikalno, primitivno, nepouzdano za bilo kakve ozbiljnije dogovore, a pogotovo nepouzdano u razvoju državno-pravnih odnosa. Dakle, kako da sa takvim ljudima i sa takvim mentalitetom dogovorite se o mirnoj državi, o zajedničkom životu, kada ni onaj minimum kompromisa koji se zove Dejtonski mirovni sporazum ne predstavlja ništa. Dakle, kada se krši svakodnevno i kada se to radi upravo sa znanjem i inicijativama američkog i britanskog ambasadora. I zato ta reakcija iz Banja Luke. Dakle, ne želimo komunicirati sa britanskim i američkim ambasadorom upravo zbog načina na koji ugrožava temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ruši ustav, potkopava poziciju Republike Srpske, otima joj imovinu koja joj pripada po ustavu i radi sve ono da Republika Srpska prestane da postoji, podstiče u stvari da lažnu nadu Bošnjacima i toj vrsti političkog Baliluka da i dalje napada, da čak i kad je na koljenima Bakir Izetbegović preti Dodiku i Čoviću. Umjesto da se bavi sobom i pozicijom u kojoj se našao, trebao bi biti svjestan. On je ogledalo ovog naroda koji ga sada gazi i napucava. On je to ogledalo, dakle, on je zato i mogao vladati toliko dugo. Njegov otac je mogao vladati toliko dugo. Dakle, oni su prosto logičan proizvod jednog poremećenog, neartikulisanog identiteta istorijskog i svakodnevno se to, nažalost, potvrđuje.
Dževade, i za kraj, naravno, ne manje važno, vi ćete za dva dana, čini mi se, putovati za Tartastan i za glavni grad te republike Kazanj. Tamo će biti organizovana velika konferencija organizacije islamske saradnje. O čemu se radi?
Riječ je u stvari o 14. po redu međunarodnoj konferenciji zemalja islamske saradnje i Rusije. Dakle, Rusija ima saradnju sa ovom najvećom muslimanskom asocijacijom država, praktično drugom po veličini asocijacijom država na planeti. Ako izuzmete da je samo brojnije Ujedinjene nacije. Druga po brojnosti je ova dakle, asocijacija, to je nekadašnja islamska konferencija, ona broji 62 države, 57 ih je stalnih članica, 5 je u statusu posmatrača i tu je negdje i Bosna i Hercegovina i Rusija. Rusija želi da ima dinamičan dijalog, dakle, i zato je ovo praktično 14. konferencija. Njoj prisustuje oko 6.000 učesnika na toj konferenciji prodnevno i od 18. do 20. bit će preko 200 sadržaja, oko 150 tematskih skupova. Ja ću naravno biti dio promocije vojnog strateške saradnje i geopolitičkih odnosa u istorijskoj i aktualnoj perspektivi. Dakle, bit ću moderator praktično te tribine, tog govora, razgovora na tu temu i o tome održati određeni govor. Ono što je važno jeste da je kroz tu konferenciju i kroz tu saradnju koju Rusija zadržava sa svim islamskim zemljama, jer tu će biti mnogi diplomate, lideri državni, tu će biti, dakle, mnogi zvaničnici, kulturni javni radnici, čak na marginama tog održavat će se i određeni omladinski forumi između Rusije i tih islamskih zemalja. Nije to ni čudo, dakle, u Rusiji živi između 25 i 30 miliona muslimana. Dakle, kad pogledate tu ogromnu brojku i kad vidite da su ti muslimani kroz istoriju učestvovali u izgradnji Rusije i da koliko god su pripadali islamskoj civilizaciji, uvijek su znali da pripadaju i velikoj ruskoj civilizaciji. Zato su branili državu. Zato nije čudo kada vidite danas čvrste, odlučne istupe na obrani države koje čujemo od Ramzana Ahmadovića Kadirova, koje čujemo od nekih islamskih vođa, o čemu govori Ravil Gajnudin, vođa islamske zajednice u samoj Rusiji, ili o čemu govori zamjenik predsjednika savjeta muftija Rusije, moj prijatelj Faris Fariso Parisović. Dakle, i kad pogledate sve to, onda vidite da nije ni čudo da je Rusija u stvari odlično shvatila poruke i projekcije sukoba civilizacija, mogućih sukoba koji bi se eventualno podsticali na njenom tlu, upravo tamo gdje jesu neuređene granice između muslimana i pravoslavnih hrišćana. Dakle, ako pogledamo Tatarstan, u kome se ovo održava, prvo glavni grad Kazan je milionski grad, 2,5 do 3 miliona stanovnika ima. Tatarstan je veličine i ima stanovnika od prilike kao Bosna i Hercegovina i ima negdje preko 50% muslimana, 52-53% muslimana, ali ima Tatara, dakle, koji se izjašnjavaju kao pravoslavni hrišćani. Dakle, Tatarska narodna zajednica ima najmanje 20% svojih pripadnika koji su ostali pravoslavni hrišćani i vjerni pravoslavnom hrišćanstvu i oni su izvor stabilnosti tog područja. Dakle, nije ni čudo što na jednoj takvoj zemlji, dakle, u jednoj takvoj republici koja je dio velike ruske države, Ruske federacije, dakle, održavaju se skupovi koji su dobili podršku najvažnijih islamskih elita iz Saudijske Arabije, iz Irana, iz Turske. Pazite, svi oni učestvuju, dakle, na ovoj konferenciji, njihovi predstavnici, arapske zemlje, hindu muslimani, dakle, muslimani Pakistana, muslimani Bangladeša, muslimani Indonezije, dakle, jugoistočne Azije i tako dalje. Dakle, veoma važan skup, on potpuno odudara i ne liči ni po čemu, obzirom da se i on zove Međunarodna ekonomska konferencija, međutim, on ni po čemu ne liči na zapadnu ekonomsku konferenciju u Davosu, u kojoj se izlažu i neke konspirativne ideje, u kome se prave određene konspirativne projekcije nekakvih posebnih reseta, restarta, ponovnog pokretanja ili globalizacije i globalnog upravljanja svijeta i uopšte upravljanja ljudima. U Kazanju imaju ambiciju da očuvaju dobre odnose, dakle, i da ponude ono što jedni drugima mogu ponuditi i kao vjerske zajednice, pravoslavni hrišćani s jedne strane, i kao muslimani i kao državni entiteti, državni subjekti. Rusija, koja je moćna velika sila, koja snažno utiče na mnoge geopolitičke procese i koja snažno pomaže u stvari islamske zemlje. Nemojte zaboraviti da je Rusija dakle, kroz djelovanje kroz Sovjetskog saveza slomila fašizam. Fašizam je slomljen upravo zahvaljujući Crvenoj armiji i to na granicama Rusije u bitkama koje su odlučivale sudbinu fašizma i slomile njegovu moć. One su se odvijale na teritoriji Rusije. Moskva, Stalingrad, Leningrad, Kursk, dakle, to su tačke na kojima je slomljen fašizam. Ali kada je slomljen već fašizam, 45. i 6. Rusija je zakoračila u Aziju i Afriku i tamo slomila kolonijalne odnose, obezbijedila nastajanje mnogih arapskih država, islamskih zemalja, dakle, da se oni te britansko-francuske stege, uglavnom britanske, ali i francuske, i holandske, dakle, stege kolonijalne uprave, riješe konačno. Taj proces je bio vrlo težak. Vi danas imate u Africi 10 kolonijalnih elemenata, dakle, ne državnih elemenata. Dakle, taj proces još uvijek traje, ta borba još uvijek traje. U njoj je Rusija odigrala snažnu istorijsku ulogu. Dakle, slamanjem fašizma i slamanjem kolonijalizma. Arapi to pamte, islamski svijet to pamte. Oni znaju da je pod kišobranom velike ruske moći i u okviru Sovjetskog saveza u stvari nastao i taj pokret nesvrstanih, upravo kao rezultat želje tog svijeta, indijsko-islamskog svijeta, da ne učestvuje u dinamičnoj konfrontaciji velikih blokova, nego da bude tačka prevage. Upravo dinamična konfrontacija istoka i zapada, Varšavskog i NATO pakta, Sovjetskog saveza i zapadnog svijeta je u stvari omogućila da taj islamski svijet preko Egipta, koji je najveća arapska nacija, preko drugih islamskih zemalja koje su uglavnom bile u tom pokretu i preko Indije koja je snažno uticala na taj pokret. Dakle, da se njihov glas čuje u Ujedinjenim nacijama, da vrlo često organizovano nastupe. Dakle, svega toga su danas svjesni kada su vidjeli kolaps država, kada su vidjeli raspad Jemena koji je Zapad pokrenuo, kada su vidjeli rušenje Libije koju je Zapad izvršio, razaranje Sirije i Iraka sa besmislenim lažnim razlozima, pokušaj da se izoluje Iran, dakle, napade i promjena vlasti u Tunisu. Dakle, kad pomislite, dragi prijatelju, da je obrazloženje sa kojim je su Sjedinjene Američke Države, odnosno vlast demokrata, krenula u napad na islamski svijet, da je to bila borba, rat protiv terorizma. A istovremeno na terenu nisu uništavali terorizam, nego su koristili terorističke grupe da bi srušili sekularne režime u islamskom svijetu, da bi srušili Baas partije. Baas partije su panarapske socijalističke partije u Iraku, u Siriji, u Jemenu, Abdullaha Saleha, u Egiptu, Mubaraka, a tamo na njegovo mjesto dovedete Muhameda Mursija, pripadnika terorističke muslimanske braće. Benarija u Tunisu se sruši, ubije se brutalno Gaddafi i izazove raspad, kolaps države Libije, pljačka države. Dakle, sve to danas muslimani vide i oni žele ponovo da intenzivnom saradnjom sa Rusijom spriječe takve događaje, da oni su uvjerili Rusiju da je arapsko proljeće u stvari proizvodilo nestabilnost, proizvodilo rušenje režima, da je jedna zapadna izmišljotina kojim se Arapi vraćali u srednji vijek, u kome se pokušavali iskoristiti to nacionalno energetsko bogatstvo koje još uvijek nema ozbiljnu alternativu. Dakle, da se iskoristi, da se jeftino uzme i da se praktično stalnim prisustvom i prijetnjama, ratovima, pritiscima ucjenjuju te arapske države, ucjenjuje Saudijska Arabija, da se manipuliše Kuvajtom, Katarom, da se usmjeravaju, dakle, da se ruši režim u Pakistanu, da se Imran Khan obori na koljena i da se poslije progoni upravo onako kako su i drugi pakistanski lideri rušeni, da se ubije Saleh brutalno na ulici, dakle, u Jemenu, i da Jemen drca u ovom ratu. Dakle, kad se sve to pogleda, dakle, ova saradnja i sastanci, pa i ova važna konferencija koja je najveći međunarodni događaj, dakle, ove godine, bez sumnje, treba da doprinese dinamičnijem toku ovog procesa koji već ide, dakle, u jednom dobrom pravcu, koji već pokazuje i daje ozbiljne rezultate na mnogim poljima, i na polju geopolitičke podrške, naučne razmjene, saradnje, energetske saradnje, zajedničkog političkog nastupa u okviru nekih multilateralnih organizacija, u okviru BRICS-a, u okviru ŠOS-a, u okviru, dakle, raznih organizacija u kojima djeluje Rusija. Sve to širi jedan front otpora otpora globalizmu i istovremeno čuva tekovine međunarodnog prava, jačajući ideju nacionalne države kao nosioca državnog identiteta, suvereniteta i integriteta koji država mora da ima ne samo na unutrašnjem planu, nego i na planu međunarodne saradnje. Zato je ovo važan skup, zato sam počastovan što sam pozvan, što imam i tu ulogu koju imam i zato me raduje da makar minimalno, makar budem prisutan, ako već ne mogu dati neki važniji doprinos koji je već dakle vidljiv i koji su dale ove države koje učestvuju u organizovanju ovakvih sastanaka i uopšte održavanju međusobne komunikacije i saradnje.
Džavade, čestitam od srca i zahvaljujem što si odvojio svoje vreme i govorio za Srpski radio Chicago.
Hvala i vama na pozivu i na saradnji.
Hvala, poštovani slušaoci, gost Srpskog radija Chicago i naravno našeg YouTube kanala bio je uvaženi prijatelj Dževad Galijašević, ekspert za bezbednost i borbu protiv terorizma i analitičar društvenih odnosa.